Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Timofti spune unui emisar de la Moscova că militarii ruși și-au epuizat misiunea de pacificare pe Nistru.
Cum arată o olimpiadă pe timp de criză văzute de la Chișinău?
Care sunt mesajele politice ale starului Madonna în turneul din această vară? La început, ascultați știrile Europei Libere.
Militarii moldoveni, ruși și transnistreni din misiunea de pacificare de pe Nistru au fost decorați cu medalii de Ministerul Rus al Apărării, informează agenția Novi Region. Acordarea medaliilor a avut loc în cadrul ceremoniei de aniversare a 20 de ani de la amplasarea misiunii pe Nistru. Moldova încearcă, în cadrul formatului oficial de negocieri 5+2, să modifice structura efectivelor de menținere a păcii dintr-una militară în una civilă. Astăzi, președintele Moldovei, Nicolae Timofti, a repetat acest lucru adjunct lui ministrului rus de externe, Grigore Karasin, aflat în vizită în Moldova. Moscova se opune ideii. Mai multe despre vizita domnului Karasin în Moldova, imediat în timpul emisiunii. Premierul Moldovei Vlad Filat a cerut declanșarea unei anchete asupra inițiativelor autorităților din Bălți de a ține în septembrie un referendum pentru mărirea autonomiei municipiului. Potrivit agenției Infoprimneo, Filat a spus că decizia Consiliului Municipal Bălți, dominat de comuniști, ar fi ilegală și a promis că vor fi luate toate măsurile pentru anularea ei, începând cu atacarea ei în instanță, îndată ce va intra în vigoare. La Londra, în această seară, la ora 23, ora Chișinăului, 21 ora locală, are loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Vară 2012. Londra a mai găzduit olimpiade în 1908 și 1948. La ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice va participa și premierul Moldovei Vlad Filat, care a avut în cursul zilei o întrevedere cu ministrul britanic pentru afaceri europene David Lidington. Oficialul britanic a repetat că Londra crede că porțile Uniunii Europene trebuie să rămână deschise pentru toate țările care doresc și îndeplinesc toate criteriile politice și economice pentru aderare. Locuitorii și rebelii din localitatea Alep din Siria se pregătesc pentru ceea ce se așteaptă să fie un atac masiv din partea forțelor guvernamentale. Rebelii relatează că în urma ofensivei lor din ultimele zile ar controla jumătate din oraș, dar că avioane de război și elicoptere de luptă au întărit pozițiile forțelor guvernamentale din oraș și se pregătesc de un atac amplu. Liderii ai rebelilor spun că și ei au primit voluntari și întăriri și se pregătesc și ei pentru ceea ce ei numesc bătălia bătăliilor. Președintele Statelor Unite Barack Obama a semnat o lege prin care oferă Israelului încă 70 de milioane de dolari ca ajutor militar. Președintele american a spus în cadrul unei ceremonii la Casa Albă că în curând va oferi Israelului bani pentru un scut împotriva rachetelor cu rază scurtă de acțiune numit cupola de fier și care ar proteja populația Israelului de potențiale atacuri cu rachete din regiune. Barack Obama a spus că legea semnată este, cităm, o dovadă a angajamentului de nezdruncinat pentru Israel. Legea a fost semnată înaintea vizitei în Israel a rivalului său la președinția Statelor Unite, republicanul Mitt Romney, un critic al politicii externe actuale americane. Președintele Franței François Hollande și cancelara Germaniei Angela Merkel au dat publicității o declarație comună în care spun că țările lor vor face tot ce se va putea pentru a apăra zona monedei unice europene. În declarația comună se arată că cele două țări susțin cu tărie integritatea zonei euro și că țările membre ale zonei trebuie însă să își îndeplinească obligațiile. Declarația a fost dată pe fundalul îngrijorărilor legate de evoluțiile economice ale Spaniei.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Președintele Nicolae Timofti i-a spus astăzi ministrului adjunct de externe al Rusiei Grigori Karasin că forțele de menținere a păcii pe Nistru, din care fac parte și aproximativ 400 de militari ruși, și-au epuizat misiunea și ar trebui să lase locul unui contingent civil cu mandat internațional. Șeful statului l-a primit pe Karasin la Chișinău înainte ca oficialul rus să meargă la Tiraspol, unde autoritățile locale și militarii ruși sărbătoresc 20 de ani de activitate de pacificare pe Nistru. Relatează Liliana Barbăroșie.
În ajunul vizitei din Republica Moldova, Karasin ar fi declarat pentru presa rusă că operațiunea de pacificare din Transnistria rămâne actuală și nu are rost să fie discutată modificarea ei. După vizita la Chișinău, Grigori Karasin va merge la Tiraspol, unde va participa mâine la manifestările organizate de autoritățile locale la împlinirea 20 de ani de la începerea misiunii de menținere a păcii pe Nistru. Cu ocazia acestei aniversări, liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a declarat declarat ziua de 28 iulie drept Ziua Pacificatorului și a denumit podul de la Tighina Pod al Pacificatorului Rus. L-am întrebat pe Vladimir Soloviov, jurnalist la ediția online de la Chișinău a publicației moscovite Comersant, ce reacție ar fi fost de așteptat din partea Chișinăului la participarea oficialului rus la aceste manifestații.
În acest moment, militarii ruși se găsesc în Transnistria pe baze legale. Acordul din 1992 nu a fost anulat de nimeni. El este în vigoare. În Moldova și în Occident se vorbește despre faptul că acest model de misiune de pacificare, cu participarea militarilor, și-a îndeplinit deja obiectivele sale. Pacea a fost atinsă și acum trebuie să ne gândim nu cum să întreținem această pace, ci cum să mergem mai departe și cum să ne apropiem. Așa poate fi înțeles mesajul Chișinăului și țărilor europene, inclusiv al OSCE. La Moscova se crede altfel și, evident, la Tiraspol de asemenea, pentru că nu e secret cât de firesc este ca pozițiile celor două părți să coincidă. Dacă Ministerul de Externe de la Chișinău ar vrea să provoace un scandal, atunci probabil ar putea emite o declarație în care să spună că e împotrivă participării lui Karasin la aceste manifestări. Dar nu e cea mai bună cale să te cerți odată în plus cu Moscova.
Vladimir Soloviov crede puțin probabil înlocuirea într-un viitor previzibil a misiunii de pacificare cu una civilă, fiindcă pentru asta ar fi necesară o decizie în formatul 5+2, unde deciziile se iau cu votul inclusiv al Tiraspolului și Moscovei.
Tiraspolul nu va accepta așa ceva. Moscova este împotrivă și Ucraina nu va insista nici pe asta dacă luăm în calcul relațiile ei cu Moscova. Așa că eu cred că formatul va rămâne același.
Crede jurnalistul de la comersant.md Vladimir Soloviov. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău, Grigori Karasin s-a întâlnit astăzi cu omologul său moldovean, viceministrul de externe Andrei Popov. Vasile Botnaru i-a cerut viceministrului Popov detalii despre convorbiri.
A fost o rundă ordinară care a durat câteva ore a consultărilor interministeriale devenite deja tradiționale, odată la câteva luni. Ultima a fost la Moscova în luna martie. Acum domnul Karasin a venit la Chișinău, următoarea în toamnă în Federația Rusă, consultări interministeriale la nivelul viceministrului de externe și în care cu delegația condusă de domnul Grigori Karasin și colegii mei de la Ministerul de Externe am trecut în revistă, pe de o parte, evoluțiile din ultimele luni de zile, principalele realizări, inclusiv la nivelul intensificării dialogului politic și a rezolvării câteva probleme economice, dar și am punctat subiecte pentru viitor care necesită soluționarea, bună oară, eliminarea acestui regim discriminatoriu de acces a vinurilor moldovenești în Federația Rusă printr-o singură, așa zisă, fereastră de acces, organizarea zilelor culturii a Moldovei în Federația Rusă în luna septembrie, organizarea comisiei mixte interguvernamentale de cooperare comercial-economică în toamna acestui an, schimbul de vizite a demnitarilor de stat, inclusiv organizarea vizitei primului ministru a Moldovei în toamna acestui an în Federația Rusă, cooperarea în cadrul organizațiilor internaționale. Deci, întreg spectrul relațiilor bilaterale se discută punct cu punct și acest lucru l-am făcut cu domnul Karasin. De altfel, e important să menționez, în cadrul vizitei, de altfel, consultările de la Ministerul de Externe au fost precedate de o vizită de curtoazie pe care domnul Karasin i-a făcut-o președintelui Nicolae Timofte și o discuție cu ministrul de externe Yuri Ileanca.
Un comunicat al președinției ne anunță că domnul Karasin va merge la festivitatea de la Tiraspol, unde se consemnează 20 de ani de la introducerea forțelor de pacificare, ori tocmai acest subiect a devenit unul de dispută între Chișinău și Moscova. Moscova continuă să creadă că trupele militare de pacificatori trebuie să rămână, ori Chișinăul, prin oficialități de prim rang, a anunțat că pledează pentru înlocuirea cu pacificatori civili. A fost un subiect discutat în mod special?
Da, întreaga problematică transnistreană constituie un capitol aparte, dar și aprecierile diferite pe care le dăm, nu rolului pozitiv pe care l-au jucat pacificatorii în oprirea războiului din 92, dar perspectivelor de viitor și oportunității transformării misiunii a constituit un subiect de discuții. Nu pot spune că am ajuns la un numitor comun, dar am făcut un schimb de argumente și poziția Chișinăului este bine cunoscută. Misiunea pacificatorilor a fost îndeplinită cu succes la începutul anilor 90. Părțile în conflict au fost separate, dar acum, la 20 de ani de la încetarea fazei active a războiului, nu mai există niciun risc pentru declanșarea ostilităților militare și sarcina este să construim pacea. Și pentru aceasta avem nevoie să transformăm operațiunea actuală, care nu are un mandat internațional, într-o misiune civilă cu un mandat internațional care se ocupe anume de construcția păcii.
Am să profit de ocazie și am să întreb o primă sursă. Moscova oare se arată îngrijorată de vizita doamnei Merkel la Chișinău?
Categoric nu. L-am însoțit pe domnul Karasin în toate întâlnirile pe care le-a avut, deci practic pe tot parcursul vizitei sale. Nicio umbră de îngrijorare cu privire la vizita cancelarului german, doar într-un moment, poate o apreciere că asemenea vizită denotă importanța pe care Germania o acordă Republicii Moldova.
Deci Moscova nu se arată geloasă că Germania ar putea să fie mai activă în reglementarea Transnistriană?
Eu n-am simțit nicio umbră de gelozie sau îngrijorare în acest sens.
L-ați ascultat pe viceministrul moldoven de externe, Andrei Popov, intervievat de Vasile Botnaru. O temă de politică externă, mai exact politica autorităților de la Chișinău față de moldovenii din străinătate, va fi pusă în discuție mâine în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu își întreabă invitații dacă este nevoie și de o agenție specială pentru asta.
Până în ziua de azi nu există în Republica Moldova o instituție de stat care să aibă ca și misiune principală grija pentru ceea ce se întâmplă cu cetățenii noștri plecați de acasă și cu familiile lor rămase aici în Republica Moldova.
Deci în Parlament nu vom avea o situație mecanică să treacă acest proiect, este mult prea important. Oamenii au așteptări, așteaptă ca situația să fie în plan administrativ și gestionare mai bună decât a fost până acum. Or, eu cred că pentru noi toți este foarte clară concluzia că în forma în care este prezentată formarea acestei agenții, nu rezolvă problema.
Dacă nu credeam în viitorul unei astfel de structuri, nu mai veneam cu o contribuție scrisă la acest subiect. Am lansat mai multe idei. În primul rând, trebuie să fie stabilită foarte clar o legătură între Guvernul Republicii Moldova și diaspora. Mă refer nu doar la asociațiile diaspora, ci și la toate persoanele care vor să se implice în această colaborare. Este vorba de acțiuni pe mai multe dimensiuni, cum ar fi efectuarea unui recensământ al diasporii, ca să știm în sfârșit cu cine avem de-a face. Este vorba și de favorizarea votului în afara țării, crearea unor canale permanente de comunicare. A doua axă majoră ar fi colaborarea viitoarei agenții sau a viitorului minister cu organizațiile internaționale care activează în domeniul diasporii, azilului și al migrațiunii. În sfârșit, a treia axă majoră ar fi favorizarea de către această structură de stat a unei colaborări permanente, a unei comunicări permanente între diasporă și organizațiile de alt tip decât guvern din Republica Moldova. De exemplu, ONG-uri. Ar fi extraordinar ca să avem proiecte comune realizate de către ONG-urile din Republica Moldova și asociațiile diasporii din diferite țări.
Ați ascultat un fragment din emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, pe care o difuzăm mâine. Duminică, Vasile Botnaru și invitații săi, analistul politic Oazu Nantoi și sociologul Doru Petruți, vor lua în dezbatere la emisiunea Punct și de la Capăt pregătirile partidelor de sezonul politic de toamnă.
În situația când în Republica Moldova doctrinele politice sunt în modul următor, tu cu cine ești, da, și Partidul Comuniștilor îl păstrează pe Vladimir Voronin, să-i dorim sănătate, și această denumire, cred că aceste încercări destul de stângace de a interzice simbolica regimului totalitar comunist nu vor aduce la scopul dorit, și anume la ruinarea Partidului Comuniștilor.
Eu nu văd în ultima perioadă o schimbare la față, nici a partidelor, nici a unor mișcări semnificative legate de electorat. O schimbare la față ar trebui să vină mai întâi din interiorul partidelor, iar în interiorul partidelor vedem aceiași lideri autoritari care conduc partidele sau guvernul sau parlamentul cu o mână forte, inovația politică lipsește.
Sociologul Doru Petruț, într-o discuție despre popularitatea partidelor, pe care o difuzăm duminică în emisiunea Punct și de la Capăt, moderată de Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua, ascultați între altele comentariile presiei românești despre un presupus plan de răsturnare a statului de drept pe care l-ar fi semnat liderii Guvernării Social-Liberale de la București. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Londra are loc în această seară ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice 2012, unde Republica Moldova a trimis 22 de atleți. În tribunele stadionului oficial s-ar afla în această seară pentru a urmări ceremonia de deschidere și premierul Vlad Filat între numeroși lideri internaționali. La Chișinău, Tamara Grejdeanu a întrebat oamenii de pe stradă ce cred despre Olimpiadă pe timp de criză.
Mai mulți trecători cu care am discutat la întâmplare pe străzile Chișinăului se arată convinși că, indiferent de situația economică din țară, fiecare ban cheltuit pentru sport își are justificare.
Fiecare țară prin sport se dezvoltă și își arată nivelul, la fel ca și țara noastră. Eu cred că politicienii noștri ar trebui să atragă mai mult atenție sportului, culturii care ne reprezintă țara după hotare și ar fi trebuit să investească și aici mai multe surse financiare.
Probabil e justificat pentru că e dezvoltarea sportului, e sănătatea și în acest context și în țări se dezvoltă sportul și cultura fizică, fiindcă la noi cultura fizică probabil la un nivel prea jos. Sănătatea costă cu mult mai mult.
Odată și spre și Olimpiada acolo trebuie anumite cheltuieli, că cu nimic nu faci nimic.
N-aș strica de cheltuit, ca să avem și noi, cu cine mândri Republica noastră, avem și noi sportivi care să ne fac față Republicii.
Banii care sunt alocați pentru sport nu fac chiar așa de mare risipă din bugetul țării. Acolo e o sumă așa, nu prea mare, chiar să luăm Moldova.
Sunt persoane care sunt gata să-și vândă și ce mai au prin casă, doar că să-și ia un bilet să ajungă la Jocurile Olimpice.
E un procentaj foarte mare care sunt gata la așa ceva. Divorț în familie și apartament vândut și multe, multe alte obiecte prețuitoare care le are să le vândă numai ca să numerească la un campionat așa. Merge după posibilitate, dar nu chiar până atât din situația agonisă de viață.
În situația care avem noi azi, nu știu dacă oricare și-ar permite. Poate, sunt niște persoane care sunt obsedate de chestia asta.
Poate să-și permite la asta, duc să vadă, să-i susțină, trebuie să-i susțină cineva, cum așa.
Printre cei cu care am reușit să vorbesc, am întâlnit și persoane care nu privesc cu ochi buni cheltuielile care se fac pentru Jocurile Olimpice și se arată convinși că acești bani ar fi mai utili pentru alte domenii.
Ar fi normal să investească mai mult în locurile de muncă pentru tinerii studenți care termină și nu au locuri de muncă, stau și sunt șomeri. Aici ar trebui mai mult.
Bani cheltuiți în vânt. Sunt mulți oameni care au nevoie, într-adevăr, de banii aceștia să fie folosiți, da? Cum spune moldovanul, satul arde de baba speptână.
Ar trebui o limită oricare să fie din partea tuturor țărilor cât să investească. Pentru țările înaintate, dezvoltate, nu e așa o mare problemă, dar pentru țările de tipul nostru, o sumă prea mare, desigur, se simte.
La momentul de față nu cred că sunt justificate cheltuielile acestea pentru Jocurile Olimpice. În momentul când toată economia mondială se află în criză, așa cheltuieli nu cred că sunt bine primite. Mai mult ca atât, lefile sau gonorarurile care le primesc sportivii, în majoritatea cazurilor nu sunt justificate. Problema constă în aceea că prin intermediul sportului se spală mulți bani, nu se plătesc impozitele. Asta e principala problemă. Sportivii în majoritatea cazurilor nu sunt altceva decât niște unelte prin care se spală bani.
Vă spuneți că unii muncesc și alții se îmbogățesc.
Așa și este. Majoritatea cazurilor banii sunt investiți fără un interes pentru societate. Mai mult pentru deținătorii de cluburi sau magnații aceștia care s-au făcut business-ul pe seama sportului.
Opinii ale locuitorilor Chișinăului consemnate de Tamara Grejdean. Europa Liberă a lansat astăzi o pagină specială pe internet consacrată Jocurilor Olimpice și participării moldovene. O găsiți la adresa noastră europalibera.org, accesând-o din meniul orizontal la secția În jurul Moldovei.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Înaintea referendumului de duminică pentru demiterea președintelui României Traian Băsescu, presa de la București publică o serie de comentarii îngrijorate în legătură cu un presupus complot al oponenților săi împotriva statului de drept. Le rezumă Tania Radu.
Documentul făcut public ieri, prin care actuala putere se asociază cu o stranie structură numită Consiliul Național al Societății Civile și asta pentru a desființa practic statul de drept, este considerat de către comentatorii de presă drept un pericol real. Cristian Câmpeanu spune în România Liberă că avem în față chiar actul loviturii de stat despre care se tot vorbește. Premierul Victor Ponta, ca șef al socialdemocraților, împreună cu liderii liberali și conservatori, își pun semnătura pe un acord care are drept scop desființarea Curții Constituționale, a Departamentului Național Anticorupție, a Agenției Naționale de Integritate și a Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității. Trădare națională, spune Cristian Câmpeanu. Referendumul de duminică nu ar fi decât parafarea ei cu semnăturile alegătorilor. În aceste condiții, devine o datorie civică boicotarea referendumului. O spune editorialistul României Libere, care a pledat chiar și în precedentul său articol pentru respectarea oricărei consultări populare. Dar nu este singura poziție pe care și-o autoamendează. A greșit când a scris că Uniunea Social-Liberală vizează restaurarea regimului Adrian Năstase. E vorba, de fapt, despre restaurarea regimului comunist. Ideea este detaliată în articol. Mircea Cărtărescu se ocupă în evenimentul zilei de anomalia propulsării excesive a lui Traian Băsescu în centrul atenției. Nu numai că el ajunge să fie vinovat și de eclipsele de lună din mandatele sale, cum spune comentatorul, dar se uită că duminică nu este vorba de alegeri prezidențiale, că USL împinge la demiterea președintelui suspendat fără să aibă o soluție alternativă. Mircea Cărtărescu o descoperă însă în zonele întunecate ale agitatei vieți politice din România. Din nefericire pentru români, consideră că e vorba de liderul conservator Dan Voiculescu. El ar fi, de fapt, contracandidatul din umbră al lui Băsescu, fiind artizanul imensei crize politice în care a fost aruncată țara. Pe site-ul ziare.com, Ioana Ene se întoarce la stenogramele unor discuții din Partidul Social Democrat, date în dileag cu câteva săptămâni în urmă de presă. Acolo se spunea negru pe alb. Mihai Răzvan Gureanu, la ora respectivă încă premier independent, trebuie dat în judecată, trebuie atins, pentru că are deja 35% încredere. Și a urmat moțiunea de cenzură cu toate consecințele ei. Acest mod de a gândi anihilarea politică a unui adversar cu ajutorul justiției s-ar regăsi acum și în acordul semnat de USL cu structura acestui colonel în rezervă Mircea Dogaru. Și aceste două acte împreună nu mai lasă nicio îndoială asupra asaltului împotriva statului de drept, arată acest comentariu semnat de Ioana Ene. În sentimentul tot mai acut de blocaj total, Adina Mungiu PPD, dar și liberalul Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, aruncă în scenă ideea revenirii la monarhie. Adina Mungiu PPD o face într-un articol scris pentru ziare.com și trimite chiar la tânărul prinț Nicolae, nepot de fică al regelui Mihai I. Cioroianu se abține în dilema veche de la nominalizări, dar argumentează identic. Ca să reziste, statul democratic din România are urgentă nevoie de un arbitru. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cântăreața americană Madonna s-a făcut cunoscută în îndelungata ei carieră, începută în anii 80, nu doar prin multele hituri muzicale, ci și pentru că nu s-a temut niciodată de controverse. La aproape 54 de ani, supervedeta continuă să provoace discuții în contradictoriu. Dar, în vreme ce în tinerețe, Madonna șoca, mai ales prin ținutele îndrăznețe și atitudinea liberală față de sex, acum atinge tot mai multe subiecte politice. Detalii în relatarea lui Mircea Țicudea.
I know that I have made a certain Marie Le Pen very angry with me.
Știu că am înfuriat-o pe o oarecare Marine Le Pen, a spus Madonna ieri în timpul unui concert surpriză în sala Olympia din Paris, într-o aluzie la un concert mai mare de luna trecută, în care pe scenă apărea imaginea liderei extremei drepte franceze, împodobită cu o svastică. Între timp, Le Pen a amenințat că o va da în judecată pe Madonna pentru ceea ce a numit o provocare ordinară.
People all over the world are suffering and people are afraid. And what happens when people are afraid? They become intolerant.
Problema e că în aceste vremuri de criză, a continuat ieri Madonna dialogul de la distanță, oamenii caută țapi ispășitori, iar primele victime sunt minoritățile, lor li se cere să plece. Pe scena sării Olimpia, vedeta americană a adăugat că Franța are o tradiție glorioasă de toleranță și acceptare a diversității. Episodul francez este doar unul din cele marcate de controverse în noul turneu mondial al Madonei. O asociație americană a mamelor victimelor masacrelor cu arme de foc a criticat-o pentru că la concertul din Scoția, ținut la o zi după tragedia din cinematograful din Colorado, Madonna nu și-a modificat scenografia pentru a exclude din recuzită pistoalele și mitralierele, evident butaforice. Iar controversele politice din vara aceasta ale Madonei nu s-au terminat. Săptămâna viitoare va concerta la Varșovia, tocmai în ziua când polonezii aniversează la 1 august împlinirea a 68 de ani de la începutul revoltei antifasciste, înnăbușită în sânge de naziști și soldată cu distrugerea capitalei. Veteranii de război și multe organizații catolice poloneze s-au declarat revoltate de faptul că Madonna va pângări amintirea revoltei cu spectacolul ei plin de aluzii sexuale și au cerut fie anularea, fie amânarea lui. Până la urmă, compania care organizează turneul Madonei, Live Nation, a ajuns la un compromis cu primăria Varșoviei. Spectacolul se va ține cum era stabilit la 1 august, dar va începe cu un clip video despre revolta poloneză. Mulți fani ai Madonei cred însă că momentul cel mai tensionat al turneului ei european va veni peste două săptămâni, când va concerta la Sankt Petersburg. Metropola de nord a Rusiei și-a cucerit recent o tristă faimă mondială, adoptând legislație împotriva minorităților sexuale. Mai precis împotriva a ceea ce parlamentul local consideră propagandă homosexuală. După adoptarea legii, activiștii locali au adresat un apel mondial în care cer turiștilor să ocolească orașul condus de homofobi, iar Madonei în particular să-și anuleze concertul. Cunoscută pentru luările sale publice de poziție în favoarea căsătoriilor gay și împotriva oprimării minorităților, Madonna și-a surprins unii fani spunând că va concerta totuși la Sankt Petersburg, dar în aceeași declarație a adăugat imediat ceva care i-a pus probabil pe gânduri pe edilii ruși. Voi merge la Sankt Petersburg, a scris pe site-ul ei Madonna, pentru a lua în spectacolul meu apărarea comunității gay și pentru a lupta împotriva acestei legi aberante. Dacă Madonna își ține promisiunea, n-ar fi exclus ca în turneul său european să acumuleze, pe lângă amenințarea cu judecata din partea extremei drepte franceze, și o amendă substanțială de la poliția din Sankt Petersburg. Partea europeană a concertului Madonei se încheie la 21 august la Nisa.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș de la publicația online Evreiskaya Mestechka.
Страница нових матеріалів відкривається інтерв'ю з директором.
Pagina cu articole noi începe cu un interviu cu directoarea editurii Pontos, poeta Marcela Mardare Romanciuc. Ea a publicat la editura sa, alături de zeci sute de cărți, și volumele lui Ihil Schreibman și cele ale lui Rudolf Olshevski, inclusiv și traducerile lui Olshevski, Bunăoară, povestirea istorică a lui Boris Sandler, Lut și Trup, despre pogromul din Chișinău. Tot aici au publicat cărțile și regretata muziciană Irina Stoliar și rabinul Moldovei. De aceea cred că dialogul cu directoarea editurii Pontus e foarte interesant, nu doar pentru evrei. Un eseu aici, Birobidjan, e semnat de muzicianul și pedagogul Sergo Bengelsdorf. El e originar din Birobidjan. Acolo părinții lui erau nume importante în cultura evreiască. Tatăl era regizor, mama poetă care a avut de suferit de pe urma represiunilor. Și iată, autorul își amintește de copilăria sa de acolo. Avem și un interviu cu Gena Rosenblatt, un flăcău din Briceni. De obicei, noi vorbim despre stomatologii autohtoni care pleacă de aici și lucrează în Israel. Însă Gena Rosenblatt are de gând să muncească în Chișinău, a absolvit cu succes universitatea, e un eminent și sportiv exemplar.
Cu temele din Evreiskaya Mestechka ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, emisiunea în care Valentina Ursu va pune în discuție perspectivele unei agenții care s-ar ocupa de problemele moldovenilor din străinătate. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și de la capăt. Să ascultați opiniile analistului politic Oazu Nantoi și sociologului Doru Petruții despre starea partidelor înainte de sezonul politic de toamnă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Dacă vreți să ne urmăriți pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.